Uđite svi u radost Gospoda svoga i prvi i drugi platu primite. Bogati i ubogi jedan s drugim likujte. Uzdržljivci i lenjivci dam poštujte. Vi koji ste postili i vi koji niste postili, veselite se danas.
Radio Zlatouški. Naši razgovori.
Jedno se okultizam značio različno spole. Njegova fotografija
dobra interakcija sa mnom više koje se zaleža već veliki prijatelj. Međutim, što ste već navičili je potrebno voditi u najprej.
Pomaže Bog, poštovani slušalci.
Naši razgovori.
Pomaže Bog, braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Naši razgovori na talasima Radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moje ime je Gordana Jocić, a sa mnom i sa vama danas se druži i moj kolega Slavoljub Prokić. Tačno je 13 sati i 2 minuta i mi danas započinjemo jedan naš razgovor sa gostom koga imamo u studiju, koji je upravo pristigao, a to je sveštenik Dragan Brašanac iz hrama Svete Petke u Vinogradima.
Pomaže Bog svim slušalcima Radija Zlatousti, jedan veliki pozdrav je vama. Draga Goca, i da eto, što se kaže, malo ovde se i podružimo i da odgovorimo na ovaj sve češće i ozbiljnija životna pitanja.
Mi smo danas izabrali za temu našeg razgovora zabavu i industriju zabave i odnos verujućih ljudi upravo prema industriji zabave. No, pre nego što počnemo ovaj razgovor, dragi naši slušalci, da ipak poslušamo jednu muzičku numeru, dok evo otac Dragan Brašanac, koji je upravo pristigao u naš studio, se ne pripremi za jedan razgovor ozbiljan koji sledi narednih 50 minuta.
Tamo hađije idu, tamo hađije idu, sa svećama u rukama. Aliluja, aliluja, sa svećama u rukama, sa svećama u rukama. Herovinsku pevaju, aliluja, aliluja, herovinsku pevaju, herovinsku pevaju, u Jerusalim idu, aliluja, aliluja. Hristos hodao i staze ostavio. Aliluja, aliluja, i staze ostavio, i staze ostavio, rana peza dovio. Zadobio, a iz desnoga rebra tekla krv je i voda. Aliluja, aliluja, tekla krv je i voda. A on je vodom tom se osjeća svet napojio. Aliluja, aliluja, ceo svet napojio. A krvju svojom prečistom sve naše grehe oprao. Aliluja, aliluja, sve naše grehe oprao. Oblažen je taj put kuda hađije idu. U Jerusalim idu i angeli provode. Aliluja, aliluja, angeli provode. Aliluja, aliluja, angeli provode. Aliluja, aliluja, angeli provode.
Tema zabave na neki način se ne provlači kroz neko hrišćansko predanje. Pokušala sam pre ove emisije da malo prelistam rečnik Novog Zaveta, Sveto pismo generalno. Tu se pominju reči kao što su radost, veselje, ali ne i zabava. I mislim da mnogi hrišćani koji znaju da je, nam je ovo vreme darovano da na spasenje, odnosno da radimo na svom ličnom spasenju, smatraju da je zabava nešto što ne priliči hrišćanima. To je jedna od tema koju ćemo danas otvoriti sa ocem Dragoslavom Brašancem, dakle našim današnjim gostom u emisiji Naši razgovori. Oče Dragane, evo čuli ste, je li hrišćaninu, verujućem čoveku prilično da se zabavlja?
Pa gledajte, taj termin zabave je drevnog karaktera i mi na njega nalazimo još, da kažemo, posmatrajući historiografske spise i začavši duboku istoriju, mi na njega još nalazimo još u doba antike i srećemo ga i kasnije se provlači i stalno je prisutan u manjem ili većem obimu, u zavisnosti naravno od okolnosti koje su dovodile čovečanstvo i svet, kako se svet menjao u neka bolja istorijsko-društveno-sociološko-ekonomska stanja ili slabija, sjetite se samo od srednjeg veka i doba kuge, ko je mogao tada da razmišlja o zabavi, naravno da se razmišljalo o zabavi, ali ne u tom obimu, ali kažem još od vremena antike. Znate, za onu staru izreku postoji ona latinska izreka hleba i igara. Za tu znači vrstu zabave znamo još, dakle, iz tog vremena, iz vremena tih gladijatorskih borbi i verujte mi, pojedinih načina da se i sam taj antički čovjek i čovjek kasnijih vekova zabavi, koje su možda čak po intenzitetu prevazilazile i bile možemo slobodno reći sličnije današnjem vremenu nego što mi očekujemo.
Kad pominjemo antiku, sigurna sam da će pojedine verujući ljude upravo pominjanje antike, od kojem imamo jedan otklon kada je reč o antičkom moralu, moralu koji je tada vladao, ili nemoralu koji je tada vladao, bolje reći.
Ja što namjer nisam spomenuo,
mislim da će upravo to uveriti možda više one hrišćane koji smatraju da nama nije, verujućim ljudima, mesto da se zabavljamo. Zato bih vas molila da budete decidniji po tom pitanju i možda da se kao sveštenik i kao pastir odredite prema pojmu zabave. Da li je to nešto što priliči?
Samo bih ovo spomenuo, znači završio bih jednu misao koja je veoma interesantna. Verovali ne, tadašnje zabave antičkog vremena su prevazilazile, ajde ne mogu kažem u tehnološkom smislu, nisu ni približno slične današnjim, ali su prevazilazile okvire, možda čak i vremena u kojem živimo. Zamislite sad jednu zabavu na nekom rimskom dvoru ili nekoj rimskoj bogatoj kući, gde se pečenje ili hrana koja je od ulova spremljena donosi sa razdaljine od preko 1000 km. To sam negde našao ovako malo čitajući, proučavajući neke stvari vezane za to i te njihove, kažem, zabave,
gozbe,
da, su bile na toliko, možemo slobodno reći, zahtevnijem nivou možda nego današnje gozbe i banketi koje mi srećemo na zapadu i u razvijenim zemljama i tako dalje. Pitali ste šta ja govorim kao pastir u vezi toga. Naravno, potreban je jedan hrišćanski pristup ovom problemu i naravno Gospod govori, stalno govori svojim učenicima o miru i rini, kako kaže, i govori o jednoj unutrašnjoj duhovnoj radosti koja treba da preovladava kod hrišćana. Naravno, sa velikim oprezom da tu hrišćansku radost, naravno, pod broj 1 podrazumijeva se ne zameni uninije, tuge i čamotinja, a pod broj 2 ni prazna radost ovoga sveta, koja ne bi smjela, znači, da zameni taj neki naš hrišćanski osjećaj prema Bogu, osjećaj ljubavi prema Bogu, pazite, ljubavi prema porodici, jer porodica je osnov svega i u okviru tog nukleusa se, da kažem, čovjek nekako spasava, ima kompas, ima tu neku stabilnost, a radosti ovoga svijeta itekako, znači, znaju da zavaraju i da čovjeka ne samo ostave tužnim, nego i praznim, ispražnjenim, pogotovo ako se čovjek prvenstveno za njih veže i stavi ih na prvo mjesto. To već idemo u jedan drugi problem, a to su zavisnosti, dakle, današnjeg savremenog čovjeka od mnogobrojnih izazova koji dolaze kroz nove tendencije, tehnološki razvoj i sve ono što nam nauka, odnosno tehnika, nudi kroz, dakle, određene vrste njenih zabava.
Ja sam bila još malo prije kada ste govorili o tim oblicima zabavljanja i gozbi u antičkom svetu, da kažem da ipak postoji jedna razlika, a to je oni nisu imali industriju zabave. A mi danas imamo industriju zabave i upravo ta industrija nam nudi toliko izazova, izazova koje, kao što ste rekli, s jedne strane stvaraju zavisnost, a sa druge strane ljudi prosto ne znaju kako da im se odupru.
Tako je. Mi do 19. veka, do na neki način početka one industrijske revolucije, imali smo onako, možemo samo reći, jedan hronologizam kako u industrijskom razvoju, tako i u kulturnom razvoju i njegovom prenošenju s generacije na generaciju. I praktično prolazilo je po 5 generacija da se ništa bitnije značajnije ne desi. Nikakva promjena u načinu ponašanja ljudi, čak i odevanju. Trebalo se da prođe stotine godina da bi ljudi prihvatili neku novu vrstu mode i tako dalje, da ne govorimo o drugim stvarima. Kada kreće ova revolucija, sve se naglo ubrzava, sve se dešava sasvim drugačije, ide u jednom drugačijem i novom smeru i onda, pogotovo u doba romantizma, čovjek počinje da, onako, možemo slobodno reći, malo naivno, slepo umetnički pokušava i da proživi ovaj život, a da na neki način pojavlja se nova jedna glad za određenim vrstama zabave i čovjek čak i na neke druge načine pokušava sebi utoliti tom svom megu da nahrani tu žeđ, mislim, kroz umetnost, vidjet ćete, kroz kasnije, kroz naravno tehnološki razvoj i sve ono što je tehnika donela, i glavni okidač i glavni, možemo slobodno reći, preokret, ja ne kažem ni u pozitivnom, negativnom smislu, vidjet ćemo kroz razgovor, javlja se kontrakulturom 60. godina.
E sad, o kontrakulturi, uopšte o tom jednom prelasku sa jednog tradicionalnog načina odnosa prema zabavi na jedan moderniji način, tehnološki potpuniji, razgovaramo posle muzičkog predaha. Sati i 18 minuta, mi nastavljamo razgovor sa Jerejem Draganom Brašancem i ono što ja sad želim da vas pitam, vi ste lepo uočili da su ranije kulture se nekako sporije smenjivale, da ponekoliko nije bilo razlika između nekoliko generacija, no kako nam je došao ovaj tehnološki napredak, naporedo sa njim, naporedo sa uvođenjem novih tehnologija, procvetala je ta neka spoljašnja industrija zabave. Nekada su nas nekako više i usmjeravale i naše porodice i prema oblicima veselja i tako dalje, a sada nas više usmjeravaju spolja razni mediji. To je razlog što su mnogi hrišćani rešili da izbace televizor iz kuće. Ali to meni malo liči na onaj ludistički pokret. Uvijek razmišljam o tome kada su oruđa kriva što radnici dobiju niske plate. Sad isto televizor nam je kriv zbog da, toga što se na njemu svašta dešava i što mi to konzumiramo.
Ja znam neke hrišćane koji su izbacili televizor pa ga posle vratili.
Pa sad bi morali i računar da izbacimo. Sada ima zaista puno stvari koje bi morali da izbacimo.
Te stvari same po sebi u suštini nisu zle, jedino ukoliko se upotrebljavaju onako kako ne treba. I možemo slobodno kažemo da malo pre smo pomenuli u onom neformalnom razgovoru i odnos gospoda prema veselju, prema radosti običnog čovjeka. Sjetite se, gospode, bio u Kani, Galijskoj posjetio svadbu, pa tu se igralo i pevalo, sigurno. Pominje se vino. Gospod gostuje, sjetite se, kod Zaheja odlazi i tako dalje. A opšte je poznato da je Stari Zavet bio i u duhovnom smislu i u molitvenom prožet duhovnom poezijom i čak i instrumentalnom poezijom. Pa se onda kaže u pravoslavlju kasnije da čovečije telo, njegovi organi, znači sluha, zvuk koji ispušta, oni postaju oruđe, instrument Božijeg slavljenja, a harfa i sve ostalo što je bilo na vreme odlazi u prošlost. Ne bi sad baš da iskušavam ni Hrišana, ali sjetite se, otvorite Bibliju, naćete pesmu na pesmama. Znači, ne bi sad da diskutujemo o tome, ali to ima jedna određena pesnička sloboda. I to mi ne možemo da poreknemo. Znači, šta više, ta knjiga se nalazi u Svetom pismu. E sada, koliko je opasno? Koliko je opasan pristup zavisnosti od raznih vrsta zabave, toliko je kod naših Hrišćana, znači, možda se pojavi velika opasnost od prekomerne doze preziranja svega što aludira na pojam zabave u bilo kakvom smislu. To vidite kroz određene tendencije, pojave, izazove savremenog vremena, gdje vidite, ja sam to primijetio da pojedini naši Hrišćani tu moraju se obratiti svojom duhovniku, počinju sve više pod znacima navoda zdravo da se hrane vegetarijanski i veganski, a ne znaju da se po tim čak djelimično kriju i sektaški način razmišljanja, provlače se na internet sajtovima i ugrožavaju svoje zdravlje, ne zaboravite. Znači, počinje potpuno čovjek drugačije da se menja, pa se počinje da prezire onoga koji jede normalno, dolazi do drugih vrsta poremećaja, a da nisu svjesni. Tako i u ovom slučaju. Znači, jedan rigidan pristup i osuđivanje i distanciranje od svega što nas podsjeća na bilo kakvu opšten pojam zabave, ali naravno neselektivno razmišljajući trezveno o tome, vodi čovjeka u otuđenje. A to ono što, nažalost, imamo, verujte mi to dobijamo kroz zavisnost od konzumiranja određenih vrsta zabave, prevelikog, mi tada dobijamo otuđenog čovjeka, razumijete, koji se povukao, koji je anahron, koji je svoj, koji ima neki svoj alter ego, koji ima neki svoj svet, a u ovom slučaju može isto tako, ali samo na drugi način, da se dođe do jedne otuđenosti od bližnjega, od drugih članova crkve, od običnog čovjeka, da je čovjek ono nadmeno, znate, đavo uvijek radi na svoje razne načine, ima razne recepture i medikamente njegove, po znacima navoda, kako čovjeka da prevesi, da prevari i da čovjek zbog svoje ohole, gordosti, prezirujući sve i polako otuđujući se od ovoga svijeta u kome živimo, ne možemo da pobjegnemo, a to vam posla. Mi smo tu da ga preobličavamo, ali opet u meru koju trebamo i možemo i jesmo pozvani na to, ne da izigravamo kao civili sveštenike, ko što se to dešava, i znači da se desi da jednostavno se potpuno isključimo iz života naših bližnjih i da postanemo čudaci, verite. Znači, ja sam to više puta govorio, ja ne bežim od ove svoje izjave, jer tu ako osoba nije duhovno normalno rukovođena ili improvizuje pa sama, Hrišćanin sam improvizuje, sam čita Sveto pismo, sam ga tumači, sam se bori sa silama i haribdama ovoga sveta, neminovno dolazi do patologije.
E sad, moram priznam da je jedan od neposrednih povoda za ovaj razgovor bila informacija koja se ovih dana pojavljivala u medijima, da je jedan od tih programa Reći ću odmah o kojem programu se radi. Dakle, radi se o reality programu Zadruge na televiziji Pink. Dakle, klasičan reality program. Da je finalnu emisiju gledalo, negde su izračunali ljudi, oko 3,5 miliona stanovnika. A s obzirom da znamo da nam je broj pao ispod 7 miliona, znači to je više od polovine stanovništva Srbije. I sad, jedni to osuđuju i baš čak ta osuđivanja idu do granice tog prezira, omalovažavanja i tako dalje, a drugi se zaista pitaju da je moguće da nam je to najinteresantnija zabava, da to ima toliku gledanost, šta je to sa ovim čovekom koji se predao jednom programu koji definitivno afirmiše, neću reći vrednosti, jer ne mogu da kažem vrednosti, afirmiše nešto što su, ono ste malo pre se pomenuli, ono koga ne volim da pominjem, ali mislim da su to neke njegove vrednosti.
Da. Ja ne mogu da se setim, u prolazu sam video neki podatak, da možda vi bolje od mene znate, da je tada kroz SMS poruke skupljeno više novca nego do sada,
nekoliko miliona evra
za humanitarne svrhe, samo za jedan dan, je tako?
Da, za jedan dan više nego li za nekoliko godina skupljanja humanitarne pomoći preko SMS-a.
Da, jeste, naročito za bolu decu i tako dalje. Eto, vidite, to je već ozbiljna tema i to je jedno bolesno stanje društva. Ovo što se dešava i kroz te realitije koji se prikazuju na negde, ja mislim, 4 nacionalne televizije, zaista vidimo jednu veliku opasnost koja ne zahvata samo mladi populacioni svet, nego vidjet ćete da takve emisije, nažalost, prate porodični ljudi, kompletno porodice zajedno, usamljene starije osobe, udovci, udovice. I ne možete da probudite sad starije osobe, verujte mi. Ranije se znalo neko u penziji, pa on je ranoranilac. I kada se čuju petlovi, sa prvim kukurikanjem petlova vidite starije osobe u dvorištu, ljudi su kontuzovani. Ja znam jedan slučaj gde ne mogu da se probude, jer ostaju negde do 2, 3, 4 ujutro i prate najobičniji šunt, verujte. Taj 80. godina kiči šunt koji se pojavio, blaga varijanta i nešto što je smiješno u odnosu na ovo što nam se sada dešava.
Ali, što su motivi tih ljudi koji gledaju? Jeste malo možda neobično, pretpostavljam da ni vi niste neki konzumenti sadržaja, nisam ni ja. Jeste možda, kažem, eto, neobično da mi razgovaramo o tome šta su motivi, možda treba pitati te ljude konkretno, ali ovako, šta vi naslučujete kao motive?
Pa ima ih sigurno više. Ima ih sigurno više i ja se sećam tog nekog prvog realitija i to, pa pazite, to je nekoliko godina bilo ozbiljno, to je čim se bilo na televiziji B92, pojavio se Veliki brat i te prve godine pobedio jedan mladić, čini mi se Ivan, koji je bio intelektualac. Potpuno je drugačiji bio princip, odnosno koncept te emisije, imali ste nešto i pametno tu da čujete i ne. Međutim, jedan novinar je nedavno rekao, mislili smo da smo dotakli dno, ali mislim, kažem da nije, da li smo tog dna koje smo mi trenutno dotakli, nalazi se jedna velika provalija.
Nalazi se bez.
Da, da. A šta se dešava? Znači, sociološki, gledano teološki, višestruki su razlozi, nažalost, kad kažemo razlozi, napravdamo vam ih, gledanja takvih sadržaja, i mi dobijamo, verujte mi, znači, multimedijalne udovce i udovice savremenog doba. Znači, ljudi više porodično nisu okupljeni zajedno u tom ambijentu srećne, mirne porodice u kojoj vlada ljubav, nego jednostavno razbijeni, neko gleda ovo, neko gleda ono. Ima jedno divno predavanje svešnika Vesina, koje sam slušao pre više godina, gde on kaže u kući, uđete u jednu kuću i tamo naiđete na mir. Pazite, po znacima navoda mir. Šta? Kaže, koji mir? Znači, u doba ovog našeg tehnološkog razvitka, gde su im mobilni telefoni uzeli primat, izbacili su i kompjutere i tako dalje. I ulazite, znači u kuću, u njoj vlada mir. Vi pogledate šta se dešava, u jednoj sobi otac gleda jedan kanal, u drugoj sobi supruga gleda drugi kanal, sin je na spratu, ovaj, na kompjuteru, ćerka na mobilnom telefonu i kaže muva se neče. Da li je to zapravo pravi mir i da li je to neko idealno, idilično raspoloženje u toj porodici? Naravno da nije. Šta biva kad se sve to završi, kad napetosti porastu, kada ljudi ne umeju da se kontrolišu, nemaju hrišćanski osjećaj za bližnjega, nemaju izgrađenu hrišćansku svest, ljubav i tako dalje. Šta se tu dešava? Sigurno da se dešavaju veliki problemi. I roditelji uopšte, nažalost, danas veoma su pasivni. Uopšte ne proveravaju, niti žele na bilo koji način da prate više djece. Znate, do duše, delimično, jedan, koliko posto, ne znam, jedan od uzročnika je loše, slabo ekonomsko stanje, dva posla, borba za obično preživljavanje, to čovjek i ne razmišlja o nekim kulturnim sadržajima. Jer tu moramo da napravimo jednu razliku, znate, jedno je kultura, a jedno je subkultura. E sad, kad vi kažete zabavljavam se čitajući knjigu, ni možete to da kažete, to ni greh. Čitati jedno ozbiljno delo, hvala Bogu, ima još pisaca, nisu izumrli, još knjigu nije uništila, ni žuta štampa preživele, kao što železnica nije umrla, preživele dolazak automobila, tako i, eto, ovo možete da kažete da... Sad, ajde, možda sam
ja namjerno upotrebljavam reč zabava umjesto reči subkultura. Ja mislim da prvo ta reč nije dovoljno poznata našim slušalcima, a drugo, ona ipak nekako upućuje na kulturu. A kad govorimo o industriji zabave, kad
to je već industrija, pasti i ovo je industrija.
Dakle, jedno je čitanje knjiga, to je zaista neka kultura i ona jeste jedan... jeste zabava, ali je neka vrsta prihvaćene, priznate zabave. Mada verujem da se danas mladi s nama ne bi složili, oni će reći i naša današnja kultura je da igramo igrice i da budemo gejmeri.
Da, ali ne po ceo dan. Da se javljam problem, ne razmišljao sam zdravima.
Znači, zbog toga sam želela da se koncentrišemo na taj termin zabave. Očigledno kod ljudi postoji potreba za opuštanjem, za rastrećenjem od svih raznih problema svojih, za provođenjem vremena zajedno u nekoj relaksirajućoj aktivnosti. Ali čini mi se da ono što smo izabrali kao relaksirajuću aktivnost danas nije dobro. I kako vi ste pomenuli mlade, kako kod mladih, tako boga mi kod ljudi obrazovanih, srednjih godina, starijih i tako
dalje. Više nemate granicu, znate, Toffler, on je jednom rekao da je ta razlika između odraslog čovjeka i djeteta gotovo neprimetna, znači ona je nestala. Deca imaju, vidite sami u kom smeru nam ide društvo, sad da li je to moje kao sveštenika da kažem ili ne, deca imaju sve veća neograničena prava, ali po tom reču prava, ne znam da li je to korisno, koliko je to korisno, šta možemo dobiti.
Ja ću ovdje da vas zaustavim, da čujemo još jednu muzičku numeru, a onda hoću da se vratim upravo na tu rečenicu koju ste rekli, da li to moje da kao svešnika da kažem, jer sad želim da vas pitam kakva je uloga svešnika, da li svešnik ima prava i da li kad ulazite u nečiji dom i vidite da taj neko gleda reality, pričao mi jedan svešnik, kaže uđem u dom, oni mi kažu samo da svetim vodicu, oni kažu samo da pogledam ovu scenu, pa evo odmah svešta je samo to. E sad da vas pitam kako tada reagujete, da li ja ipak mislim da imate prava nešto da kažete, ali ajde počujemo prvo jednu muzičku numeru.
Veli hram iznad reke,
Nastavljamo naš razgovor sa svešnikom Draganom Brašancem na temu industrije zabave i našeg odnosa prema industriji zabave, a ja sam neposredno pre muzičkog predaha pitala oca Dragana, a evo za vreme muzičkog predaha smo pokušavali i više da razvijemo razgovor o tome, na koji način crkva kao zajednica, na koji način sveštenici kao klir, kao glave te neke crkve, reprezentuju Hrista kao glavu crkve, na koji način mogu da pomognu narodu, da utiču na narod, da jednostavno ne postane zavistan od industrije zabave i da se prema tome odnosi trezveno?
To je sada mnogo teže, nije lako, jedan je izazov, jer znate kako crkva živi u svijetu, ali ona zbog svog moralnog i duhovnog učenja suprotstavljena njemu, znate. A kad kažem o svijetom, ne mislim na njegovo geografsko određenje, nego na sve ono što svijet sad nosi sa sobom i određena svoja moralna načela koja su kreirana, a možemo slobodno reći da živimo u sekularizovanom svijetu, tehnokratskom, kako god hoćete, multimedijalnom, koji je nekako tuđo čovjeka od Boga. I sad mi kao svećnici zaista imamo jedinstvenu priliku da na više načina ostvarimo svoju misiju u pogledu ovoga, da ljudima otvaramo oči, to su naravno propovedi naše u crkvi. To su naravno i naše posete našim hrišćanima koje obavljamo kada svetimo vodice. I može svaki svešnik kvalitetnije tu da nešto uradi, pa i da podijeli nešto propagandno i tako dalje i tako dalje. Ja sam pričali smo pred nailazio, ali redko dešavalo se da naiđem na ljude koji to prate, do duše izgase televizor, Ali sjetite se, samo imali ste onaj snimak na YouTube oca Rafaila iz manastira Podmajne, gdje je zaista onako bio oštar. I verujte mi, ja sam u početku iskren da budem malo to onako nešto skeptično shvatio. Mislio sam da je pretjerao. Međutim, kad sam poslije slušao neka njegova druga izlaganja, čovjek je možda i naveno i svjesno, nije on to slučajno radio, htio malo da uzbrka duhove. Nije on nije nešto zaslepljen, neki ograničeni čovjek koji ništa ne zna, nego čak je i živeo ranije nekim drugim životom i tako kao mlad, tako da je iskusio na svojoj koži, vjerujte mi, na svojoj koži te probleme i poslije se shvatio šta je zapravo htio da kaže i koliko je to opasno, koliko čovjeka može da dovede u veliku zavisnost, koliko čovjek može da dozvoli da mu to pređe u jaku psihološku potrebu.
Da li se to prenosi u parohijski život, život crkve kao zajednice? Da li prosto taj duh koji se stvara kod tih ljudi koji su konzumenti tako velikog broja raznih ponuda zabave? Ja recimo često govorim da je internet uticao i na mene lično i smanjio je moju koncentraciju i pažnju. Ja sad sve što traje preko sat vremena, sad i kod slabije mogu da pratim.
Kod djece je to teže, znate, vi djecu morate da dozirate, pa ne možete da ih odvojite neko. I drugo, nismo svi isti. Neko je hedonista, neko je, što bi rekli, multimedijalni vampir. Imate djece koji to uopšte ne interesuje. I drugi sadržaj. Pazite, šta reći za najniži sloj ljudi u Americi, najstranački sloj, ali u njih nemaju televizor. Tako? Nemaju, a da ne govorimo o internetu i nekim drugim mogućnostima, ali imate opasnu stopu kriminala. Znači, on nije gledao neki film tamo agresivni, pa da izađe da bije sve redom živo i da puca u sve vršnjake, nego u getu u kome živi, pazite. I koji je relativno, možemo samo reći, izolovan i nema pristup tim medijima, naučio mnogo što je loše.
Pa je li to onda povezano sa našim ekonomskim statusom, da li možda
ima
toliko
dosta,
uživamo
ima
u takvoj industriji zbog toga što danas nismo u mogućnosti sebi mnoge stvari da priuštimo, želimo da pobegnemo od... Da, od loših iskustava.
Naveli ste me da ovo karakterišem i da mu dam jednu, ako moju definiciju, da je to zatvorena zona komfora. To je taj problem koji se javio još 90. godina. Znate šta je s Scottom? Čitate novine i upijate ono sve što vam se sviđa. A 90. godina smo mi to iskusili kao narod gledajući onu zvaničnu televiziju. I gdje nam se plasirao sve ono što nam godi, znate, onda i u tim ratovima zamagljivali se nam se oči, sve to možda moglo i drugačije i pametnije i mudrije da se radi, ali ne, narod je tamo htio da bude počešan gdje mu odgovarao. Tako i ovdje, kod ovih medija javlja se jedan kvazi dobar osjećaj ljudi koji su nesrećni, mnogi teško žive i ovo je odličan način da vi preko reality ljudima odvratite pažnju od najvećih i gorućih problema i ovo je na neki način refleksija društva u kome živimo. Znači ne da tu tamo dobro, postoji scenarij, znate, postoji scenarijo zbog gledanosti, zbog trpanja novca u džep, da se razumemo. Znači, to je veliki novac, to je velika zarada i dok god te ima zarade, dok god te ima gledanosti, to će postojati. Znate, čim nestane, to nestaće i ovo. Postoji određeni scenarij, pa makar on bio i labav, razumete me. Ali stvara se kod ljudi kvazi dobar osjećaj koji je posljedica njihove unutrašnje krize, njihovog nezadovoljstva, unutrašnjeg siromaštva, duševnog i duhovnog, i gdje ljudi gledaju pojedine učesnike tih realitija koji se tuku, koji čine velike greške pred kamerama, daju strahovito loše izjave, bolesne izjave, i onda čovjek kaže u sebi, znate kako, bolji sam od njega. Znate, ono sebe uteši, važno. Upravo
sam to htjela da vas pitam. Ima jedna divna drama Dušana Kovačevića koja se zove Šta je to u ljudskom biću što ga tera prema piću, a ja bih sad to malo modifikovala pa bi rekla Šta je to u ljudskom biću što ga tera da gleda reality show. Kad ja razgovaram sa ljudima koji to gledaju, oni su puni kritike za ponašanje tih ljudi. Dakle, svesni su toga da se ti ljudi ponašaju i nemoralno i svađalački, psovački, već ja ne znam zaista kako, ali uprkos tome nastavljaju da gledaju. E sad, da li je to isto, recimo, kada to gledaju i kada gledaju neki film prema kojem mi imamo mnogo manje otklona, kad gledaju neki thriller, neki akcioni film gde ima ubistava...
Dobro, to mora malo još se razmišlja, znate, ko je ubica. Ovdje ne, ovdje je pasivan jedan pristup. I možemo reći jedno dopingovanje, westernizacija takvih ljudi, odnosno širokih narodnih masa, anesteziranje, jedno bukvalno anesteziranje. Sad, da li se razlogovina, ja neću da ulazim u to, ali čovjek postaje, znači, ne postaje više ono selektivan, znate, nego postaje neotpor.
Što nedostaje duhu tog čovjeka i pretpostavljam da je to nešto da je crkva može da
radi? Prvo, znači, to treba čovjek da je više u jedinstvu sa Bogom. I zaista crkva
nije
nikako...
Moram da vam kažem, kad kažemo jedinstvo sa Bogom, to mi nekako više zvuči kao teorija ili kao fraza. Aha. Znači, ja vas molim
konkretnije budete. Sveti Vladika Nikola kaže, ne postaje se hrišćani rođenjem, nego jednostavno hrišćanin se postaje jednim preporodom, jednom promjenom ličnosti. Znači, čovjek kada osjeti taj unutrašnji mir koji mu Bog daje, koji mu Bog da, kada postane zavisan od Boga, pazite, zavisan od Boga i od te duhovne radosti koju ovaj svijet ne može da da. E to čovjek kad iskusi. Znate, kad vidi, napravite razliku i kad osjetite radost življenja i unutrašnji mir koji daje Bog i izjednačite ga i stavite ga na drugi tas i merite ga sa ovim svjetskim mirom koji na kraju rađa ništa drugo nego rađa napetost, onda potrošačkom srećom, znate, koja je lažna, koja nas dovodi iz očajanja u očajanje. Mi smo danas srećni, bili smo u vele trgovini, napunili smo naše korpe, doduše mi to i ne možemo ni to da uradimo. mi imam utisak da smo srećni i nama Bog ne treba, samo neko i ne volje. Znate, to su već one podele vernika na one sezonske, ekonomske i tako dalje. Ali verujte mi, na zapadu, kakav god da je, vi imate opet, barem su oni mehanički, oni pokušavaju mehanički da srede društvo. Vi nemate probleme određene koje mi imamo. Tamo se zna kada omladina odlazi na spavanje, do kada rade klubovi, do kada sve radi. Znam ljude, mnoge koji su išli pojedine te zemlje tamo na zapadu, oni kažu, vi tamo ne možete preko dana da vidite nikoga, živu dušu. Znači, poneki student, prolaznik i tako dalje. Znači, određeni ljudi rade. Znači, to je jedna disciplina, rad, red, poredak. Mi to kod nas
turisti nema. Sede po kafanama, ne stanovnici.
Turisti, ne meštani i tako dalje. Ali, kažem, kad čovjek osjeti, opet ja vraćam se na malo pređašnje, možda nisam dovoljno odgovorio na problem, kada osjeti sve mogućnosti koje mu crkva nudi, pazite, koje mu crkva nudi, ne vladari ovoga svijeta, ne bogataši ovoga svijeta. Skoro sam slušao na propovijed, pa kaže jedan duhovnik, šta bi bilo kada bi sve banke i sav novac ovoga svijeta bio dat narodu na korištenje. Na dva dana, tri, ta sirotnja bi se radovala, kupovala bi i tako dalje. I ljudi bi bili na izgled srećni, ali nije to rješenje problema. A zamislite kad počnete da se bogatite Bogom. Da, kad nam se Bog daje kroz sve te tajne, kroz svetu tajnu pričešća, kroz ispovest. Znate koliko...
Kroz blagodati, kroz darove.
Blagoda, tako je. Koliko čovjek dobija iskrenim pokajanjem, ispovešću, jednu smirniju savjest, jedan pravilniji život, to se ničim ne može kupiti.
To bi je smisao, nebo... to je ono što pričamo
je,
o tome
je,
da zapadni se... čovjek zapravo je izgubio to.
Čovjek je bez smisla, nesrećan i tako dalje. Nešto sam još htio da vam kažem u vezi realitija, ovo ponašanje, znači, koje bolesno postaje društveno prihvatljivo, što je ako, znači, društvo toleriše, vidjeli ste, imate tu još jedan fenomen. Vi imate, recimo, to sam jednom pričao, možda u radio emisiji ili nisam, imate, recimo, druge vrste zabave, u Americi, mi srećom nemamo, imate tuču skitnica, recimo, u Las Vegasu, gde se skitnice za 20-30 dolara, gde se prenosi to online na internetu, biju do iznemoglosti i postoje opkade ko će pobijediti i tako dalje. Bojim se da mi polako idemo da ono što sam rekao, da nismo dotakli dno, nego da idemo
još dublje.
Nisam optimista, naprotiv, ali vole bi možda sve to sve preokrenuo, da Bog, narod se možda i zasjeti svega ovoga. Znači, možemo doći u situaciju da posle određenog zasićenja sa ovim postojećim realitima počne narod, a i naravno njihovi scenografi, da razmišljaju šta dalje.
Da, bilo je kao što ima sada tih realita tipa 48 sati svadba, pa su se malo podsmevali naši reditelji, pa su smo imali ono 48 sati sahrana, ali bilo je i pokušaja na zapadnim televizijama, čak i ja znam da za neke primjere direktno samoubistva preko medija.
Jeste, ono što mislim bilo u Americi.
Raznih nekih takvih loših primjera. Da poslušamo još jednu muziku, a onda evo ima još nekih 7-8 minuta i manje, 5-6 minuta da zaključimo otprilike ovako ako naš razgovor.
Gospode Bože moj, blagoslovi narod tvoj, blagoslovi grad i selo, da nam bude sve veselo.
Teško je zaključiti jednu ovakvu kompleksnu temu koja se bavi sa jedne strane raznim izazovima koji nam pruža savremeni svet u obliku raznih tehnologije, raznih industrija zabave, industrija u kojima ili kroz koje vi gubite sebe, a više ste okrenuti nekim stvarima koji su često i beznačajne. A sa druge strane, našom pozicijom verujućih ljudi, hrišćana, nastanku hrišćanka, pokušavamo da postanemo dobri hrišćani, dakle teško je sve to nekako povezati i izmiriti i mislim su pravo bili oni duhovnici koji kažu da mi danas imamo drugačije izazove i drugačije podvige i da će savremenom čoveku podvig biti da prođe kroz sve ove sile i haribe savremenog sveta, dakle ne mora više da se trudi na nekim možda drugim poljima na kojima se trudio pre mnogo vekova, ali zato da je dobiti sve ove...
Trpljenje, znači definitivno.
Da.
Ovaj,
kako najvažnije... biste vi zaključili našu današnju emisiju?
Pa ništa, evo, reč Hristova je moćna, njegova nauka spasava, držimo se ovaj, svetog pisma, njegovog tumačenja, živimo životom crkve, to je ono što je najvažnije, aktivirajmo se, ovaj, evo, evo najbolji primjer, u jednoj porodici, evo, nazad 30 godina, sami ste svedoci sa okruženju, mladić, tinejdžer, počinje da dolazi u hram, sad je stanje i bolje, ranije to bilo, jo, šta su ti dali, šta si to popio, šta su ti monasi sipali u kafu, i tako dalje, i tako dalje. Mladić, svetosavac, sebe počinje da osjeća svetosavcem, detetom Svetoga Save, počinje da dolazi u sveti hram, redovno svetu liturgiju nedeljom i odjednom komšilu Kokolina počinje da gleda čudno šta je sad sa ovim čovekom, porodici, nespokojstvo, šta se to zbilo sa njim, kako je to promjena nastupila, ili recimo od sredovečnih bračnih drugova, jedan je naglo krenuo u crkvu, ovaj drugi u čudu, ne može da veruje, nastaje
razdor,
rascep neviđenih razmera čoveča. A ovamo sa druge strane, nije bitno da li je dete sedmi, osmi razred pušilo joint na rođendanu, to uopšte nije bitno, da li se napio, šta znam, napio se jednom, drugi, treći put, posle nema kraja, uopšte nije bitno gde ide, kuda ide, čime se bavi, da li je to štetno, čime se bavi i tako dalje. Znači imamo nevjerojatno, ovaj svijet je postao, dakle, dosta selektivan, znači. I mi kao i roditelji, mi smo se pretvorili u ovaj protetičke neke ovaj mehaničke automate i najvažnije je, evo sad malo odoh od teme, najvažnije je da smo ljudi sa više lica, da imamo onaj osmijeh prema onom drugome, kad nam treba, kad nam zatreba, kad nam ne treba, više uopšte nije bitan, nije potreban. I nažalost takav čovjek je danas ovaj tipičan, a zaboravlja da je pozvan na svetost, na nešto što mu Hristos mnogo više dao, znači mnogo više.
Pozvaću se opet na početak ovog odgovora koji ste dali. Rekli ste Hristos je moćan i izlaz iz ove priče jeste liturgijski život, život u Hristu, život sa crkvom, u zajednici crkve. Možda neki od naših slušalaca to do sada nisu iskusili, ali zato postoji onaj poziv koji je još Gospod uputio, dođi i vidi, pa potom neki apostoli.
Sveti apostol Pavle kaže, sve što je na dobrom glasu, pazite, sve što je dobro, korisno. A opet, znači, idite ka tome, a opet kaže na drugom mjestu, ovaj, no, čovjeku je
sve slobodno, sve slobodno,
ali mu nije sve na korist.
E, negde tu između treba mi da se postavimo.
Ako se razbolimo, onda...
Tu između treba da se postavimo.
Onda, nažalost, kod raznih proroka i nadri lekara, to je druga tema.
To je već druga tema i tu temu ćemo verovatno pokušati da otvorimo u nekoj od emisija na talasima Radija Zlatoste. A sada meni ostaje samo da vam se zahvalim, oče Dragane, na tome što ste izdvojili svoje vreme i da vas pozovem da opet dođete da gostujete, da se još malo razgovaramo ovde pred našim slušalcima. Danas ih nismo uključili, ali eto, možda će biti prilike da ih uključimo u razgovor. Hvala vam.
Hvala i vama i hvala vašoj redakciji.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija Naši razgovori, prva u novom ciklusu koji otpočinjemo tokom ovog leta. Do slušanja, zbogom.
Svi sluga Svevišnjeg Gospoda, pred Gospodom stoji s nebeskim silama, s angelima silnim i svetim dušama. Najveći vojvoda, najvećega cara, gdje dođe pobedi, čudesa stvara. Najveći vojvoda, najvećega cara, gdje dođe pobedi i čudesa stvara. Jer vojvoda Boži za istinu stoji, za istinu stoji i pravdu uzdiže, kao pogled pita sud na vreme stiže. Vojvoda svetlosti od progoni spede, i krilima stoji, ograđuje mene. Vojvoda svetlosti od progoni spene, i krilima stoji, ograđuje mene. Vojvoda svetlosti od progoni spene, i krilima stoji, ograđuje mene. Vojvoda svetlosti od progoni spene, i krilima stoji,